Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Mīļie vārddienas sveicieni Helīnām, drosmām un drosmiem. Latvijā šodien jāsveic 8581 Helīna, un viņas vārds nāk no personu vārda Helēna, kas savukārt celies no grieķu vārda uzvarēt vai lāpa. Viņa ir izteikti enerģiska, māk veidot karjeru un labprāt atzīst arī tādu no citu viedokļa aģgānu dzīvesveidu. Drosma. Latvijā šodien 68 drosmas saņem sveicienus, un, protams, vārds nāk no latviešu valodas vārda drosme. Tāpat kā drosmes ir ticis pie šī vārda, pateicoties ļoti atzīstamajam rakstura īpašības apzīmējumam. Drosma ir ar instinktīvu tieksmi allaž uzvarēt gūt virsroku. Brīžiem augstprātīga, bet tomēr ļoti taisnīga, bet drosmes pozitīvs, līdzsvarots, ļoti mierīgs un arī konservatīvs savos uzskatos. Īpašie sveicieni Lindai, Maijai, Ārim un Artim, lai mums visiem lielisks izbrauciens. Sigita. Sveicieni Keitai, Austrai un Alisei ar ģimenītēm, lai skaista, rudenīga un gardiem kārumiņiem piepildīta diena. Šo raksta Ziemassvētku rūķis. Mūsu draugu Andri Gabrānu suminām šodienas dzimšanas dienā un novēlam viņam un viņa mīļajiem lielisku veselību. Un lai sirdi silda mazie ikdienas notikumi un allaž labi draugi ir blakus. Sveic, Beikertiņi! Visiem gaveļniekiem daudz prieka. Vēl arī Radio Skonto.
Radio Skonto.